You're with SBS Radio.
ስራን 4 ላዕለወት ኣዘዝቲ ወይ መራሕቲ ናዚ ጀርመን ኣብ ዓለም ለኻዊ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ኒረንበርግ ኣብ ፍርዲ ቐሪቦም ውሳነ ካብ ዝወሃቦም 75 ዓመታት ኮይኑዎ ኣሎ። 19 ካብኦም ብገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት፣ ገበናት ኩናትን ምእዋጅ ዘይሕጋዊ ኩናትን ገበንኛታት ኮይኖም ተረኺቦም። እቲ መስርሕ ፍርዲ ክሳብ ሎሚ ንዓለም ለኻዊ ፍትሒ መሰረታውያን ዝኾኑ ኣእምራት ብምቓም ታሪክ ሰሪሕ እዩ። ነብሲ ወከፍ ክሱስ ንናቶም ኣማኸርቲ ሕጊ ነይሮሞም መብዛሕትኡ ግዜ ጀርመናውያን ጎሪን ካብቲ ኣብቲ ናይ ቀደም ስእሉ ዝመስሎ ይዕርዩ ዝዓበረ ይመስል፣ ነቶም ክሱሳት ከዓ ብግቡእ ዝኣልዮም ዘሎ ይመስል። ሮቢ ዳንዳስ ሕጂ ኣብቲ ሰዓታት ዕድመ ትርከብ ኣዳራሽ ቤት ፍርዲ ቁፅሪ 600 ኣብ ዝበፅሓትሉ እዋን ነቶም ኣብ ኒረንበርግ ኣብ መስርሕ ፍርዲ ዝነበሩ ክሱሳት ናዚ ትምልከተሉ ፍሉይ ቦታ ምርኢት ነይርዋ። ንሳ ብስራሕ እያ ኣብኡ ነይራ። ኣብ ጨንፈር ደቂ ኣንስትዮ ሰራዊት ብሪጣንያ ዝኾነ ኤቲኤስ ኣባል ነይራ። ንሳ ብተወሳኺ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጓሉ ነቲ ፕሬዚደንት ናይቲ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ዝነበረ ብሪጣናዊ ዳኛ ሰር ጆፍሪ ሎውረንስ ነይራ። ብሸነኽ ጸጋሙ እቲ ኣዝዩ ሓሲምዎ ዝነበረ ዝመስል ሃስ ነይሩ። ድሕሪኡ እቲ ከም ቀደሙ ርጉም ዝመስል ካልተን ብራነር፣ ቀጺሉ ኸዓ ስትረይኸር፣ ኣዝዩ ሰይጣን ዝመስል ቀጥቃጢ ኣይሁድ ተባሂሉ ይፍለጥ። ካልተን ብራነር ኣዝዩ ክፉእ ይመስል ነይሩ፣ ግን ምልኩዕ ነይሩ። እዚ መሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ነይሩ። እቲ ዘመስከሮ ኸዓ እቶም ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮም ዝኸፍኡ ገበናት በዚ ሕጊ ክረኣዩ ከም ዝኽእሉ እዩ። እቲ ሕጊ ዘይበቕዖምን ብመንገዲ ጭብጥታት ሓላፍነት ፍርዲ ክወስድ ዘይክእለሎምን ኣዝዮም ዝዝግንኑ ተግባራት ኣይኮኑን። እዚ ሓድሽ ዳኛ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኮይኑ ተሰይሙ ዘሎ ብሪጣንያዊ ጠበቓ ኢምራን ካሃን እዩ። ሓድጊ ወይ ውርሻቶም ፍርዳዊ ውሳነታት ድሕሪ 75 ዓመታት ተመሊሱ እናተንተነ። ንሱ እቶም ናይ ሽዑ ፍርድታት ምንጪ ኩርዓት ወይ ኣሰር ነቶም ድሕሪኡ ዝተመስረቱ ዓለም ለኻዊ መጋባእያታትን ንዓይን እዮም ይብል። ኣነ እዚኦም ታሪኻውያን ነይሮም ኢለ ይሓስብ፣ ግን ከዓ ብመንፀርቲ ሱር በተኽ ዝኾነ ጽልዋታቶም ወሰንቲ ነይሮም። ነዚ ሕጂ እውን ብቐጻሊ ንርእዮ ዘለና እዩ። ኣብ ኔዘርላንድስ ዝርከብ ዘ ሄግ ዝመደበሩ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ICC ገበናት ኩናትን እዚኦም ሰለስተ ካልኦት ዓለም ለኻውያን ገበናትን ማለት ገበን ቅትለት ወይ ምፅናት ደቂ ሰባት፣ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ቀይዲ በተኽ ወይ ከዓ ዘይፍትሓዊ ኩናትን ክዳኒ ስልጣን ኣለዎ። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ነዊሕ ዝጸንሐ ውርሻታት ኑረንበርግ እዩ። እንተኾነ ግን 5 ዕቑዳት ዓመታት ድሕሪ ኑረንበርግ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ዝተሳለጠ ብዙሕ የለን። ድሕሪኡ ኣብ ፈለማት የሰዓታት ዘስካሕክሑ ፍጻመታት ኣብታ ናይ ቀደም ዩጎዝላቪያን ሩዋንዳን ንባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክልተ ዓለም ለኻውያን ቤት ፍርድታት ገበን ከጣይስ ቀሲቦሞ። ኣብ 2002 ዓ.ም ICC ማዕፅኡ ኣብ ዘ ሄግ ከፊቱ። ክሳብ ሕጂ ኸዓ ከባቢ 30 ውልቀ ሰባት ገበነኛታት ኢሉ ፈሪዱሎ። ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ቤት ፍርዲ ከይድኩም እንተሪኢኹሞ ግን ኩሎም እቶም ብገበን ዝተፈርዱ ሰባት ካብ ኣፍሪቃ እዮም። ናቪ ፒላይ ኣብ ክልቲኡ ማለት ኣብ መጋባእያ ሩዋንዳን ኣብ ICC ዳኛ ዝነበረት እያ። ንሳ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኣፓርታይድ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዓብያ። እዚ ብብዝሒ ኣፍሪካውያን ዝተፈርድዎ ስርዓት ነቲ ድኹም ዝኾነ ሒዙ ዘቕርብ ነቲ ዝያዳ ሓያል ዝኾነ ኸዓ ከም ዝሃድም ወይ ዘምልጥ ዝገብር ስርዓት ድዩ። 5 ካብ 8 ሃገራት ኣፍሪካ ንኣኽባሪ ሕጊ ICC ኣትዩ ክምርምር ዓዲመኖ። ምኽንያቱ ነቶም መርመራታትን ፍርድታትን ባዕለን ከካይዶም ኣይከኣላን ስለ ዝነበራ። ሓደ ነገር ግልፂ ክንገብረለን ኣብዚ ሃገራት ኣፍሪካ ኣይኮናን ኣብ ፍርዲ ዘቐርባ ዘለዋ ኣብተን ሃገራት ዘለዉ ውልቀ ሰባት እዮም። ብፍላይ ከዓ ኣብ ቦታታት መሪሕነት ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ሰባት ብሓቂ ነዚኦም ተሓተቲ ክኾኑ ይደልይዎም እዮም። ላዕለዋይ ኣኽባር ሕጊ ካሪም ካሃንከ ብዛዕባ እዚ ኣዝዩ ተነቃፊ ዝኾነ ኣርሲ ወይ ጉዳይ እንታይ ይብል? ገበናዊ ጉዳያት ፍርዲ ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ተኸፊቶም እዮም። ኣነ ብርግጽ ሕብሪ ኣይፈልን እየ ብኸምኡ ይረአ እንተሃልዩ፣ ግን ኣነ በቃ ደድሕሪ እቲ ጭብጢ ክንከይድ ኣለና እየ ዝብል ምክባድ ኣድልዮን ኢለ
ይሓስብ።
ደድሕሪ እቲ ጭብጢ ክድ፣ እዚ ብዓይኒ ፖለቲካ ከተተግብሮ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብፍላይ እቲ ጭብጢ ናብቶም ምስ ሓያላት ሃገራት ምትእስሳር ዘለዎም ውልቀ ሰባት ዘምርሕ እንተ ኮይኑ ኩለን ሃገራት ኣይኮናን ኣብ ኣይሲሲ ዝፈረማ ጐሊሐን ዝረኣያ ዘይፈረማ ሃገራት ኣለዋ፤ ኣሜሪካ፣ ሩስያ፣ ቻይናን እስራኤልን። ሃዋርድ ሞሪሰን ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ካብ ዳንነት ኣይሲሲ ጥሮታ ወፂኡ።
ኣይሲሲ
ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ወለንታዊ ምትሕብባር መንግስትታት እዩ ዝምርኮዝ፣ ግን ታሪክ ከም ዝረኣየና ምትሕብባር ኩሉ ግዜ ዝርከብ ኣይኮነን። ንሕና ብሓደ ካንጋሩ ቤት ፍርዲ ህዝብና ምፍርራሕ ከጋጥሞን ከሎ ሱቕ ኢልና ኣይክንዕዘብን
ኢና።
እዚ ሰነ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ነይሩ። ኣይሲሲ ብኣሜሪካን ካልኦትን ኣብ ኣፍጋኒስታን ተፈጺሞም ዝተባህሉ ገበናት መርመራ ከበግስ ምዃኑ ምስ ደፊሩ ምስ ገለጸ ማይክ ፖምፔዮ ኣብቲ ግዜ እቲ ጸሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝነበረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሓለፍቲ ወይ ደያኑ ኣይሲሲ እገዳ ኣብ ዘንበረሉ ዝተዛረቦ እዩ። እቶም እገዳታት ብምምሕዳር ባይደን ተላዒሎም እዮም። እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ኣይሲሲ ትጽምበረሉ ተኽእሎ ወይ ዕድል የለን። 75 ዓመታት ድሕሪቶም ዓበይቲ ፍርድታት ኣብ ኒውረምበርግን ሓደስቲ ገበናት እቲ ፍርዲ ዘቃልዖምን ኣይሲሲ ክሳብ ሕጂ እቲ ኣዝዩ ኣገዳስን ጐሊሑ ዝረአን ውርሻ ናይቲ ንናዚታት ብገበን ዝፈረደ ውሳነ እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.